المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın qalawimen Baqara suresinin tafsirin öyrenuwde ara qara jalgastıramız. Biz sizler men ötken dərsde Baqara suresinin 145-nji ayatına kelip toxtagan bolatınbız. Bu ayatlarda Allah Subhanahu wa Taala jalpy şariğattagy birinji mansuh bolgan mesele qıbla awustyruw meselesin qozgap jatır. Және соған қатысты шубхаларға жауап беріп жатыр. Алла субхана ва тааля 145-ші аятта айтады: "Ола ин атайтал лазина утул китаба бикулли аятин ма табиу қиблатак ва ма анта битабиин қиблатахум ва ма баъдухум битабиин қиблата баъд. Ола ин иттабата ахваахум мин баъди ма жаака минал илми иннака идзан ламинал залимин." Және де егер сен уа пайғамбар сол кітап берілгендерге, яғни яһудилер мен христиандарға бүкіл аятты, яғни бүкіл дәлелдерді келтірсең де, сенің құбылаңа ілеспейді. Сен де олардың құбылаларына ілеспейсің. Және олар бір-бірінің құбылаларына ілеспейді. Ал егер өзіңе білім келгеннен кейін олардың көңіл қалауларына еретін болсаң, сен нақ залымдардан болар едің. Яғни бұл жерде Алла субханаһу ва тааля жалпы яһуди насранилардың бұл мәселеде, яғни қыбла мәселесінде көңіл қалауларына еріп жүргенін және негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ақиқат екенін олар білгеннен кейін пайғамбарымыздан келген шариғатты қабылдаулары керек екендігін айтып жатыр. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр, бірақ сен бүкіл аяттарды, яғни бүкіл дәлелдерді алып келсең де, олар сенің қыблаңа ілеспейді, сен бет бұрған қыблаға олар бет бұрмайды дейді. Неге? Себебі оларды ішінде қозғап жатқан ақиқатты іздеу, шындыққа ілесу емес, оларды қозғап жатқан іштеріндегі көңіл қалаулары, яғни нәпсісіне еріп жатыр. Бұл арабтан шықты, бізден шыққан жоқ, сол үшін бұған ермейміз деп өзара келісті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайы Сафия анамыздың айтып берген оқиғасы бар ғой, үйде болдым, сонда әкеммен әкемнің ағасы немесе інісі ам деп келеді. Ам яғни інісіне де ағасына да айтыла береді. Көкем екеуі үйге кірді, сонымен әкем сұрады, не дейсің, мынау сол пайғамбар ма деген кезде көкесі иә сол пайғамбар бұл деді. Не істейміз, ереміз бе деген кезде жоқ, қияметке дейін бұған дұшпан боламыз деді. Яғни олар іштерінде негізінде ақиқатты біледі, бірақ таассубқа салынып, яғни фанатизмге салынып және ұлтшылдыққа салынып оған біз ермейміз деді. Сол үшін де оларға бүкіл аяттарды келтірсең де, бұның ақиқат екенін айтсаң да, ол шариғатта насих мансух деген нәрсенің бар екенін дәлелдеп берсең де, олар бәрібір сенің қыблаңа ілеспейді. Себебі олардың еріп жатқан нәрсесі көңіл қалаулары. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Және сен олардың қыбылаларына ілеспейсің деді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде біріншіден болды. Бұдан кейін сен олардың қыбыласына, яғни мысалы яһудилердің қыбыласы Аль-Ақса болатын болса, бұдан кейін сен енді олардың қыбыласына ілеспейсің. Яғни Кәбаның қыбла болуы бұл қияметке дейін жалғасатын нәрсе. Бұдан кейін Кәбадан жүзіңді басқа жаққа бұр деген аят келмейді. сен олардың ешқандай қыбыласына бұдан кейін ілеспейсің деп Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Және одан кейін екіншіден сен олардың қыбылаларына ілесе алмайсың, себебі олардың өздері өзара бөлінеді. Яһудилердің қыбыласы бөлек, христиандардың қыбыласы бөлек, олардың әрқайсысының қыбыласы бөлек болатын болса, онда сен олардың, яғни біреуін разы қылсаң, екіншісін разы қыламайсың. Мынаны разы қылсаң, мыналарды разы қыла алмайсың. Олардың әрқайсысының қыбыласы бөлек, сен қанша оларды разы қыламын десең де, олардың қыбыларына ілесе алмайсың, себебі олардың өздері өзара бөлініп жатыр. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Және олар да бір-бірінің қыбыларына ілеспейді. Және олар, яһудилер мен христиандар, бір-бірінің қыбыларына ілеспейді. Неге? Себебі яһудилердің қыбыласы Әл-Ақса болатын болса, христиандардың қыбыласы Машриқ. Машриқ, яғни күншығыс жақ. Неге? Себебі Құранда Алла субханаһу тағала Мәриям алейхиссаламның жүкті болған кезін бізге баяндап берді. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا إِنْ قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ غُلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَاحْتَمَلَتْهُ إِنْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا شَرْقِيًّا. Яғни шығыс жаққа кетті деп, осындай олардың кітаптарында да шығыс жақ айтылғандықтан да олар шығыс жақты жалпы қасиетті деп біледі. Сол себепті олар шығысқа бет бұрады. Енді барлығы шығысқа бет бұрады ма, Аллаху алам, ол мәселені тағы да қарастыру керек. Себебі бұлардың өзара тағы да бөлінетіні бар. Православтар бөлінеді. Православтың өзі, мысалы, осы жақтың православы, яғни орыстардың, кенар жақта Константинопольдің болып бөлінді. Ватикан өз алдына бөлек, протестанттар өз алдына бөлек. Протестанттардың ішінде тағы жүздеген тармақтары бар. Сол үшін енді оларда қалай мәселені қарау керек. Себебі кейбір ішіндегі топтар бар, олар яһудилерге көбірек ұқсайды. Мысалы, адвентист дегендер бар. Адвентист дегендерді қарайтын болсаң, басқа христиандарды жексенбі күн болатын болса, оларда сенбі күні яһудилер сияқты, мана қасиетті күні. Және олар шошқаны жеуді харам деп біледі. Мысалы, орыстарда, православтарда жалпы жей берсе, аналар таза яһудилердің шариғатына ереді. Сол үшін де олардың, яғни қайсысы қалай, оны тағы да бір қарап көру керек. Уала иниттабата ахваахум мин бади ма жаака мин аль-илми иннака идзан ла мин аз-залимин. Егер сен олардың көңіл қалауларына еретін болсаң, онда залымдардан болар едің дейді. Енді бұл жерде кейбір ғұламалар айтқан, уала иниттабата ахваахум, олардың көңіл қалауларына, нәпсілеріне ерсең деген сөз пайғамбарымызға айтылғанымен пайғамбарымыз мақсат етілмеген, басқалар мақсат етілген дейді. Екінші бір ғұламалар айтады, жоқ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтылып тұр дейді. Бір ғұламалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва және үмбетке айтылып тұр дейді. Енді пайғамбарымызға бұл нәрсе айтылуы мүмкін емес деген адамдардың айтқан сөзі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, Алла субханаһу ва тағала, егер сен олардың көңіл қалауларына ерсең деп айтпайды, себебі Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымыздың олай істемейтінін біледі дейді. Пайғамбарымыздың олай істемейтінін біледі. Сол үшін пайғамбарымызға бұндай сөз айтылмайды деген құжатты айтады. Сондай бір дәлел келтіреді. Бірақ тафсир ғалымдары бұл дәлелді қабылдамайды. Бұл дәлел әлсіз болып есептеледі. Бұл дәлел әлсіз болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ондай сөздер Құранда келе береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөздер келе береді. Бұл деген, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол нәрсені істейді деген мағынада емес. Істейді деген мағынада емес. Біріншіден, ана кісілердің айтқан сөзі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның олай істемейтінін Алла тағала біледі, сол үшін пайғамбарымызға олай айтпайды деді. Оған әлгі ғұламалар жауап береді. Екінші, қазір біз айтып жатқан ғұламалар жауап береді. Егер Алла субханаһу ва тағала істемейтін нәрсесін білсе, және сол білгені үшін бұйырмайтын болса, қайтармайтын болса, онда істейтін нәрсесін де бұйырмау керек еді. Бірақ Алла Субханалла Тағала барлық нәрсені біледі ғой, дұрыс па? Барлық нәрсені біледі. Солай тұра бұйырды, былай істеңдер, былай істемеңдер деп. Және екіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның олардың көңіл қалауларына ермеуі де Алла Субханалла Тағаланың қайтаруымен болып жатыр. Қайтарды, сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрседен сақтанады. Ал енді жай адамдар қайтару болса да сақтанбай көңіл қалауларына басқалардың еріп кетуі мүмкін. Мысалы, шариғатта қайтарылған нәрселер бар, сол нәрселерді істеп қоюы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрседен сақтанады, себебі Алла Тағала ол нәрседен қайтарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, егер сен көңіл қалауларына ерсең, онда залымдардан болар едің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың көңіл қалауларына ермейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұндай сөздер Құранда келе береді. Мысалы, періштелердің өздеріне де келеді. Періштелерге қатысты Әмбия сүресінде وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ Егер олардың қайсысы мен Алладан басқа құдаймын дейтін болса, біз оны тозақта жазалаймыз дейді. Бұл жерде кімдер жайында айтылып жатыр? Періштелер жайында айтылып жатыр. Бірақ періште солай айтады ма? Алла субханаһу ва тағала періштелер жайында не деп жатыр? وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Бұйырылған нәрсені ғана істейді. Олар одан артық еш нәрсе істемейді. Яғни періштелер толықтай Аллаға бойұсынатын, Алланың бұйрығымен ғана бір іс жасайтын жаратылыс болып табылады. Бірақ сонда да Алла субханаһу ва тағала солардың бірі былай десе, онда біз оны тозақта жазалаймыз деп жатыр. Бұл деген періште солай істейді деген сөз емес қой. Сол үшін де Құранда ол нәрсе келе береді. Мысалы, Алла субханаһу ва тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға тағы айтады. Басқа бір аятта. لا إن أشركت لا يحبطن عملك. Егер сен серік қоссаң, амалың күйіп кетеді деп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва серік қоспайды. Бірақ айтып жатыр, серік қоссаң амалың күйіп кетеді деп жатыр. Басқа бір аятта. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. Ей пайғамбар, тақуалық ет, кәпірлерге, мұнафиқтерге бойсынба деді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бойсынады деген сөз емес қой. Сол үшін де, яғни бұндай сөздердің келуі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды кемсіту емес, пайғамбарымыздың ақысында бір кемшілік емес. Әлбетте, онымен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерге үмбет те кіреді. Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымызға, пайғамбарымыз арқылы біздерге айтып жатыр: "Егер сендер олардың көңіл қалауларына еретін болсаңдар, олардың арттарынан еретін болсаңдар, онда сендер залымдардан боласыңдар" деді. Бұл жерде жалпы басқа дін өкілдерінің артынан еруден дініміз қайтарып жатыр. Шариғатымызда харам етілген мәселелерде басқалардың артынан еріп, соларға ұқсаудан дініміз қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге ескерту жасап, не деді? لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Сендер өздеріңнің алдыңғылардың жолына ересіңдер деді. Олардың әрбір қадамдарыңды қойып ересіңдер, кесірткен ініне кіріп кетсе, бірге кіріп кетесіңдер деді. Қазіргі кезде өкінішке орай соның біз күнделікті өмірімізде көрінісін көріп жатырмыз көптеп. Оларда бір нәрсе бар, сол нәрсе бізге келеді. Олар бір нәрсе, яғни жалпы дамуға қатысты, технологияға қатысты нәрсесін алса жақсы ғой, ол жағын алмайды да, алатыны тек қана бұзғыншылығы жағы, ана болмайтын бір әдет ғұрыптары, дәстүрлері, шариғатқа қайшы келетін сол жақтарын өкінішке орай алып алады. Пайғамбарымызға және үмбетке Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр: "Егер солардың көңіл қалауларына еретін болсаңдар, және мин бағди ма жаака мин аль-илм, сендерге білім келгеннен кейін, иннака идзан ля мин аз-залимин, онда сендер залымдардан боласыңдар." Сендер залымдардан боласыңдар. Бұл жерде Алла субханаһу ва тағала тағы да білім иесінің жауапкершілігі үлкендігін айтып жатыр. Мин бағди ма жаака мин аль-илм, саған білім келгеннен кейін дейді. Саған білім келгеннен кейін. Яғни адамның бір нәрсені біліп тұрып істеуі білмей істеуден қайда ауыр болады? Біліп істеудің күнәсі қайда ауыр болады? Сол үшін дінді оқыған, дінді білетін адамның Алла тағаланың алдындағы жауапкершілігі білмеген адамнан ауыр. Алла субханаһу ва тағала білім келгеннен кейін дейді. Енді білім келмей тұрып адам білместен істейтін болса, онда Алла Субханалла Тағала білмей істегенді кешіреді. Бірақ әлбетте үйренуге мүмкіндігі болып тұрып тастап істейтін болса, ол үшін Алла Субханалла Тағаланың алдында жауап береді. Және одан кейін Алла Субханалла Тағала бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне уәлә ин иттабаъта ахуаахум, олардың көңіл қалауларына ерсең деп жатыр. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұл сөздің айтылуы бұл істің ауыр күнә екендігін білдіреді. Ауыр күнә екендігін білдіреді. Неге? Себебі жалпы өмірде де мысалы бір адам бір нәрсенің маңызды екенін білдіргісі келсе, балалары бар, балаларының ішіндегі ең ақылдысына, ең үлкеніне қарап сен былай істеме, былай істеме деп айтып жатса, онда бұл деген яғни тікелей оған айтуының өзі бұл нәрсенің ауыр екендігін білдіреді. Ауыр екендігін білдіреді. Себебі ақылы көп адамның өзіне арнайы көңіл бөлініп айтылып жатса, онда басқаларға бұл мәселе яғни орысша мысалы тем более дейді ғой, яғни оларға ол мәселенің үлкен ауыр күнә екендігі түсінікті болуы қажет. Және Алла субханалла тағала бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір жағынан махаббатын көрсетіп жатыр. Себебі адам біреуге көбірек жаны ашыған кезде оған көбірек насихат етеді. Мысалы адам өзінің досын жақсы көреді, баласын жақсы көреді, ағасына інісіне жаны ашып былай істеме былай істеме деп, яғни адам өзінің негізі өзінің жақсы көретін адамына көбірек жаны ашиды. Алла субханалла тағала бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ескертіп жатыр. Бұл деген Алла тағаланың пайғамбарымызға деген махаббатын көрсетеді. Сол үшін де бұл жерде ешқандай бір пайғамбарымызды кемсіту жоқ. Алла субханалла тағала ары қарай 146-шы аятта айтады: «Әллезина атайнахумул китаба яърифунаху кама яърифуна абнаахум». Біз кітап бергендер, яһудилер мен христиандар, оны, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өз ұлдарын танығандай таниды. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Расында олардың бір тобы ақиқатты біле тұра жасырады. Алла субханалла тағала бұл жерде «Әллезина атайнахумул китаба яърифунаху кама яърифуна абнаахум», яғни кітап берілгендер, христиандар мен еврейлер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды балаларын танығандай танитындығын айтып жатыр. Балаларынан жақсырақ та таниды. Балаларынан жақсырақ та таниды. Бұл жайында Абдулла ибн Салам радиаллаху анхудан келетін оқиға бар. Омар радиаллаху анху сұрайды осы аятқа қатысты: «Сендер балаларың сияқты танисыңдар ма?» деген кезде, «Біз балаларымыздан да жақсырақ танимыз» дейді. Бұл қалайша деген кезде, себебі біздің кітабымызда оның сипаты келген дегенде, яғни жасы мынанша болады, әкесінің аты мынандай, шешесінің аты мынандай, түрі мынандай болады, бойы мынандай болады деп келген емес әлбетте. Егер тура солай келетін болса, онда оны ешқайсысы бұрмалай алмас еді. Бірақ олардың дінін оқыған адам, жақсы түсінген адам ол жердегі сипаттардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда табылып тұрғанын біледі. Оны жай адамдары біле бермеуі мүмкін. Және бұрмаланған жерін де олар білмей қалады. Мысалы олардың кітабында келеді әлгі Ахмад деген сөз. Құранда Алла субханалла тағала айтады ғой Айса алейхиссаламның сөзін: «Мубашширан би расул яти мин баъди исмихи Ахмад». Өзінен кейін Ахмад деген пайғамбардың келетінін сүйіншіледі. Олар Ахмад деген сөзді алды да сәл бір екі әріптерін өзгертіп жіберді. Сонымен оның мағынасы жұбатушы деген мағынаға өзгеріп кетеді. Ал бірақ оны жақсылап оқыған адам біледі, бұл жерде жұбатушы емес, бұл жерде мақтаулы деген мағынада сөздің келгендігін. Мен өткен жолы сіздерге айтып берген едім бір кісі жайында. Исламды қабылдап, Мухаммад фил китабил муқаддас, Мухаммад фи библия деген кітапты жазған Давид Бенджаманин Келдани деген кісі, кейін Абдулахад Дауд деп атын өзгерткен. Сол кісі христиан шіркеуінде жұмыс істейді, қанша 20 жыл ма 15 жыл ма әйтеуір қызмет етеді. Сөйтіп ішінде тыныштық таба алмайды да, отставкаға шығып кетеді. Сөйтіп, үйінде отырып сол Библияны қайта-қайта оқи береді, қарамайшылық таба береді. Мысалы, оны мына жерін бұрмалап қойдың, бірақ оның шарқы бар емес пе, ол кімге келеді, басқа деген секілді мәселе қозғалады. Сөйтіп, қалай бол деп, еш бір-біріне келмейді аяттары ішіндегі. Сонымен бір жолы түсіп, Түркияға барады. Сонда Түркияда сол жақтың ғалымдарымен кездесіп, 3-4 күн отырады, 3-4 күннен кейін дінді қабылдайды, ислам дінін қабылдап. Сол кезде анау ішіндегі аяттардың барлығы, олардың кітаптарындағы келген сөздер өзінің орнын табады. Өзінің орнын табады. Яғни жалпы бұл жерде аллазина атайнахумул китаба яърифунаху кама яърифуна абнаахум, бұл барлық яхуди христиандарға қатысты емес, бұл негізі көбірек ғұламаларына қатысты. Олардың ғұламаларына қатысты, сол үшін де бізде бұл сөзге қатысты аммун урида бихил хас деп жалпылама келген сөз болғанымен мағынасы жалпылама емес. Мағынасы жалпылама емес. Кейде сондай сөз келеді. Мысалы, утул китап, кітап берілгендер. Кітап берілгендер деген, яғни еврейлер мен христиандар барлығы. Ал бірақ енді барлығы мақсат тұтылып тұр ма деген кезде, жоқ, барлығы бірде мақсат тұтылып тұрған жоқ. Мысалы, Құранда құл ауду бираббин нас деп келеді. Құл ауду бираббин нас дегенде адамдардың, яғни бүкіл адамдардың Раббысы. Бұл жерде бір адам болса да шығып қалады ма? Шығып қалмайды, яғни бүкіл адамзаттың Раббысы. Ал енді мысалы الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. Тафсирін қарасаңыздар, бұл жерде الذين قال لهم الناس адамдар айтты дегенде, адамдар дегенде бір екі адам мақсат тұтылып тұрған. Немесе ولله على الناس حج البيت. Бүкіл адамдарға қажылық жасау парыз етілді шамасы келген. Бұл жерде бүкіл адамдар дегенде, яғни ақыл есі дұрыс, ақыл есі дұрыс мұсылман болған қол болмаған адамдар. Бірақ аятта тікелей алян нәс деп тұр, адамдар деп тұр. Жалпылама келіп тұр, бірақ мағынасы жалпылама емес. Себебі құлға қажылық парыз емес. Балиғатқа жетпеген ол да адам ғой, бірақ оған қажылық парыз емес. Басқа дінде жүрген адам бірінші исламды қабылдауы керек. Әйел адам мысалы оның анағы махрам болу керек деген секілді. Сол үшін де бұл жерде утул китаба деп, яғни аллазина атайнахумул китаба, біз оларға кітап берген деген сөз яхуди насраниларға қатысты, бірақ мағынасы барлығы емес, бұл жерде ғұламалары. Ғұламалары ва инна фариқан минхум ла йактумуна аль-хақа ва хум яъламун. Және олардың бір тобы ақиқатты біле тұра жасырады деді. Ақиқатты біле тұра жасырады. Жасырғандары исламды қабылдамағандары, ал исламды қабылдағандары жасырған жоқ. Олар иә, осы пайғамбар деп мойындады. Абдулла бин Салам тағы да басқа да сол секілді яхуди дінінен және христиан дінінен исламды қабылдағандар, бұлар жасырғандар емес. Ал біле тұра қабылдамағандар, міне осылар жасырғандар болып табылады. Енді бұл жерде мына екі аятты қазір оқыдық. Алдыңғы кітап иелеріне бүкіл аятты келтірсең де олар қабылдамайды деп жатыр. Және Алла субханалла тағала оларды көңіл қалауларына ереді деп жатыр. Сен олардың көңіл қалауларына ерсең дейді. Яғни олар өздерінің көңіл қалауларына еріп жүр, сен де солардың көңіл қалауларына еретін болсаң дейді. Мына жерде олар пайғамбарды баласын білгендей біледі деп жатыр. Баласын білгендей біледі деп жатыр. Енді бұл кейбір ғұламалар айтады, бұл жерде енді негізгі мақсат тұтылған ғұламалар болғанымен жалпы христиандар да соған кіріп кетеді дейді. Жалпы христиандар да кіріп кетеді. Қалайша десең, олар айтады, біріншіден ғұламалары сол өздерінің көңіл қалауларына еріп жүр, сол нәрседе нақты тұр, ал ауам халық сол ғұламаларына соқыр еріп жүр. Мына жақтан айтылып жатыр, оған қара, мына жақта көзің аш, көзіңді аш, оқы делінсе, олар жоқ, мен өзім ғалымыма ерем дейді. Мен өзімнің ғалымыма, сол попыма, басқаны ерем деп, соның артынан соқыр еріп жүргеннен кейін бұлар да көңіл қалауларына еріп жүрген адам секілді. Негізінде көңіл қалауына еру деген адам ішінде бір нәрсенің ақиқат екенін ақиқат деп білсе, соған ерсе, бұл адам негізі адасып жүрген адам. Негізі тілінде көңіл қалауына еруші адам бұл ақиқатты біле тұра ақиқатты тастаған адам. Енді христиандардың барлығы бірдей, яхудилердің барлығы бірдей ақиқатты білмейді ғой. Мысалы, көп христиандар бар, дінінен нүлдем хабары жоқ. Бірақ олар ақылын дұрыс іздетіп, ақиқатты іздемегендіктен, және өздерінің дін басшыларына соқыр еріп жүргендіктен, олар да көңіл қалауларына еріп жүрген адамдар болып есептеледі. Сол тұрғыдан бүкіл яхудилер мен бүкіл христиандар деп айтуға болады. Сол тұрғыдан. Ал енді тікелей ақиқатты білу-білмеу мәселесіне келген кезде, бұл жерде негізі мақсатта тұтылатын олардың ғалымдары болып табылады. Аль-хаққу мин раббика фала такуна мин аль-мумтарин. 147-ші аятта Алла субхана ва тааля айтады: "Ақиқат Раббыңнан, сондықтан да күмәнданушылардан болма" дейді. Ақиқат Раббыңнан. Бұл жерде енді қосымша қандай сөз келген деген мәселеде ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Кейбір ғұламалар айтады: "Жа аль-хаққу мин раббик". Яғни аль-хаққу мин раббик дегенде алдында жа деген сөз бар дейді. Яғни Раббыңнан ақиқат келді. Раббыңнан ақиқат келді деген мағына дейді. Екінші бір ғұламалар: "Аль-хаққу мин раббика хайр". Яғни Раббыңнан келген ақиқат хайырлы деген мағынада деді. "Фала такунанна мин аль-мумтарин". Сен күмән келтірушілерден болма, сондықтан да күмәнданушылардан болма деді. Біз қазір өтіп кеттік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға күмәнданушылардан болма деген сөз, бұл яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күмәнданады деген сөз емес. Алдында айтылып кетті, олайни табатахуахум. Олардың көңіл қалауларына ерсең деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жатқан жоқ, бірақ солай қолданыла береді. Алдыңғы аяттар бұл жерде де тура сондай. Фала такуна мин аль-мумтарин. Сондықтан да күмәнданушылардан болма деді. Алла субхана ва тааля ары қарай 148-ші аятта айтады: "Уликулли уджихатун хуа муваллиха фастабиқул хайрат айнама такуну яти бикумуллаху джамиа инналлаха аля кулли шайин қадир". Және де әркімнің бұрылатын бағыты бар. Әркімнің бұрылатын бағыты бар. Һәм қайырлы істерде жарысыңдар. Қайда болсаңдар да Алла қиямет күні сендердің бәріңді де келтіреді, яғни жинайды. Шындығында Алла әрбір нәрсеге құдіретті. Уликулли уджихатун хуа муваллиха. Бұл сөзде ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар айтады: "Уликулли уджихатун", яғни әркімнің бағыты бар. "Хуа муваллиха" деген сол адам бұрылатын деді. Сол адам бұрылатын. Яғни әркімнің өзінің көзқарасы бар, әркімнің өзінің діні бар, әркімнің өзінің қыбыласы бар. Сол үшін, яғни сендер мұсылмандар, сендердің де өздерің қыбыларың бар. Алла сендерге осы қыбыланы берген. Сендер сол қыбылаға бет бұрыңдар, фастабиқул хайрат, және жақсылықта жарысыңдар деп Алла субханаху тааля айтып жатыр деді. Екінші бір ғұламалар айтады: "Бұл жерде хуа муваллиха деген хуа Алла тағала айтылып жатыр" деді. Яғни әркімнің бет бұратын жағы бар. "Хуа муваллиха" Алла оның бетін солай қарай бұрдырады деді. Алла оның бетін, жүзін солай қарай бұрдырады. "Хуа" бұл жерде Алла, "муваллиха" оны бұрдырушы. Алла оны бұрдырушы. Бірінші мағынасы қандай еді? Яғни әркімнің өзі жүзін бұратын бағыты бар деген мағынада. Бұл жерде бірінші мағынамен алатын болсақ, онда яғни бұл әрбір дін иесіне қатысты. Әркімнің өзінің әйтеуір көзқарасы бар, өзінің бет бұрған жағы бар. Ал бірақ екінші мағынада алатын болсақ, бұл жерде басқа дін иелері, кәпірлер бұған кірмейді. Себебі хуа муваллиха, ол бұрдырушы деді. Мұсылмандарды қыбылаға бет бұрдырып жатқан кім? Алла тағала. Уджиха деген яғни бет бұратын жағы. Бұны енді мұсылмандарға қатысты деп алатын болсақ, онда ғұламаларымыз айтады: яғни қыбыла біреу, бірақ бір мұсылмандар, мысалы біз бұ жақты батысқа қараймыз, басқа жақтағылар басқа жаққа қарайды, шығысқа қарайды, біреулер оңтүстікке қарайды. Яғни қыбыла, мысалы Кааба, Мекке. Біреу Меккенің оңтүстігінде, біреу солтүстігінде, біреу әркім ар жақта ғой. Әрқайсысының бет бұратын жағы бар. Яғни барлығы бірдей оңтүстікке немесе солтүстікке бұрылмайды. Барлығының көздегені Кааба. Бірақ біреу оңтүстікке, біреу солтүстікке бұрылады. Хуа муаллиха, Алла тағала оларды солай бұрып жатыр деді. Ал басқа дін иелері бұған кірмейді, себебі басқа дін иелерін бұрып жатқан Алла тағала Алла Тағаланың бұйрығы емес, шайтанның уәсуәсасы, өздерінің көңіл қалаулары. Олар сол нәрсеге еріп, әлгі өздерінің қыбылаларына бет бұрып жатыр. Және сондай-ақ бұл жерде «Хуа муәллиха» Алла бет бұрдырушы деген сөзге қатысты, сол имам Фахриддин ар-Рази мынандай айтады. Тағы бір ғұламалар айтты дейді. ولكل وجهة أي لكل واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة. يعني әрбір пайғамбардың шариғат иесінің және сондай-ақ әрбір Алла Тағалаға бойұсынушы жаратушылардың өзінің қыбласы бар деген мағынада дейді. Мысалы, фақиблатул муқаррабин, муқаррабин деп аталатын періштелердің қыбласы арш деді. Қиблатур руханиин курси деді. Қиблатул карубиин немесе курубиин әл-байтул маъмур деді. Курубий деп аталатын періштелердің қыбласы әл-байтул маъмур дейді. Алдыңғы пайғамбарлардың қыбласы байтул мақдис дейді. Пайғамбарым, ал сенің қыблаң болса Кааба деп кел. Осындай мағынада дейді. Енді мына курубиин дегенге қатысты бірде мынау интернет беттерінде біздің әлгі сарафи бауырларымыз шығарған бір не бар еді. Шейхил Азхар мен Азхардың бір шейхі мен Шейх Альбани екеуі сөз таластырды дейді. Сөйтіп ана жерде былайша айтқанда оның кім екені белгісіз, әйтеуір Шейх Альбани ананы былайша айтқанда яғни аузына құм құйып жеңеді. Бірақ оның кім екендігі белгісіз, ол запись бар ма жоқ па ол да белгісіз. Және одан кейін ол кісілердің жалпы әдеті, әсіресе сол шейхтің әдеті, көбінше студенттер қабылдайды да студенттермен таласып отыратын. Олар үлкен ғұламалар келіп сөйлесек деген кезде олармен сөйлеспейді көбінше. Олардың әдеті бұл нәрсе. Сонда әлгі шейх Азхардың шейхімен сөйлеседі. Азхардың шейхі аршы туралы сөйлеген кезде курубиндер дейді. Анау шейх Әлбәне сұрайды. Кім ол курубиндер? Бір хадис көрдің ба, басқа көрдің ба дейді. Сонда анау білмеймін дейді. Әйтеуір сонымен сол жерде яғни білімсізде көрінеді. Бірақ жалпы осы курубиин деген сөзге қатысты. Яғни періштелердің, бір топ періштелердің атауы. Енді бұл қаншалықты хадисте келген, Аллаху алим. Бірақ егер жақсылап қарайтын болсақ, мысалы бұл сөзді мен Имам ибн Хаджар ас-Қалани-дің Фатхул Бари кітабында да кездестірдім. Имам ибн Хаджар ас-Қалани періштелерге қатысты осы сөзді қолданады, курубиин деген періштелер деп. Мына жерде Имам Фахриддин ар-Рази де соны қолданып жатыр. Тағы да басқа да ғұламалар қолданған. Яғни олардың барлығы бір надандықтан айтып жатқан адамдар емес. Сондай үлкен ғұламалар, хадистің ғалымы болған ғұламалар сондай сөздерді қолданып жатқан кезде, яғни бұл ол сөзге бір салмақ береді. Яғни бұның бір негізі бар дегенді білдіреді. Сол үшін де, яғни ол қайдан келген деп, қайдан келгенін білгісі келсе адам тек қана біреуді шақырып алып, одан сұрамастан өзі іздеп қарау керек. Және ғұламалардың сөзінде ол нәрсе келіп жатса, яғни ол бекерден бекерге емес. «Хуа муәллиха фастабиқул хайрат» яғни сендер сол қыбылаларыңа бет бұрып, жақсылықта жарысыңдар. «Айнама тәкуну яти бикумуллаху джамиа» қай жерде болсаңдар да, қиямет күні Алла Тағала сендерді бір жерге жинайды. «Инна Аллаха аля күлі шайын қадир» шындығында Алла әрбір нәрсеге құдіретті дейді. Яғни әркім өзінің орнында намазын оқиды, құлшылығын жасайды. Жақсылықта жарысыңдар, ал ертең қиямет болғанда Алла Тағала баршамызды бір жерге жинайды және сол амалдарымызға қарай бізге сауабын береді, жақсылығын береді. Ол жерде әрбір адам ниетіне және амалына қарай жақсылығын алады немесе азапқа душар болады. Инна Аллаха аля күлі шайын қадир, Алла Тағала оның барлығына құдіретті, Алланың құдіреті жетеді. Иншалла. Осымен тоқтайық. Аяттың жалғасын Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерде үйренеміз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, әшһаду ән ля илаха илля әнт, астағфирука ва атубу илайк.